Hej og velkommen til anden afsnit af podcastserien AGF Young Guns. I dag skal vi snakke med Anders Fester, som er angriber på vores U19-hold. Anders skiftede i sidste sæson til Groningen i Holland, hvor han har spillet et år på deres U19-hold. Men Anders er tilbage i AGF nu, hvor det er blevet til 6 kampe for vores U19-hold i år, og en enkelt kamp for reserveholdet. Velkommen til podcasten, Anders.
Tak.
Først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor det kun er blevet til 6 kampe den her sæson.
Ja, jamen skader, en brækket arm, og lige fandt sig til rette igen, tror jeg. Der er nok keywords for, hvorfor jeg ikke har spillet mere. Ja.
Hvad med nu? Skadet nu, eller?
Jeg er lige kommet tilbage efter 5 uger på bænken med en brækket arm, faktisk, som jeg fik for, jeg tror, 6 uger siden. Okay. Så jeg har ikke rigtig kunne træne med løbet ved siden af, jeg kiggede på. Så ja.
Men man kan forvente dig tilbage efter vinterpausen her.
Helt sikkert.
Jamen Anders, for lige finde lidt ud af, hvem du er. Hvad render du egentlig og laver ved siden af fodbolden?
Jamen til dagligt så går jeg på Handelsgymnasiet i Vejleby i Risborg. Og bruger min tid der. Og så træner jeg jo og bor hjemme i Risborg med min mor.
Og der er ikke nogen sådan specielle interesser ved siden af?
Nej, ikke udover hvad tiden går med fodbold og familie og venner selvfølgelig, og så skole. Det er sådan, det er det mest tiden går med.
Hvad hedder det? Talentchef Allan Frederiksen her i klubben, han beskrev dig som en angriber med god teknik og stærke afslutningsfærdigheder. Lyder det rigtigt for dig?
Ja, det lyder som nogle af de ting, jeg også kom igennem på. Lige nogle af de ting, som jeg også er blevet beskrevet med op igennem årene. Men selvfølgelig også nogle af de ting, jeg har brugt mest tid på at træne. Så det vil jeg sige, det er nok min forsager.
Hvad er hvilke værdier, eller hvilken type spiller vil du egentlig sige, du er på en fodboldbane?
Jeg vil sige, at jeg er en rigtig nier. Sådan en, man kan spille bolden op på, som gerne skal kunne holde fat i den. Samtidig så skal jeg kunne filme noget ind i feltet. Skal gerne være hovedstødstærk, stærk i duellerne. Så det vil jeg nok beskrive mig som den der klassiske nier. En boksspiller også.
Er der andet, du synes, folk skal vide om dig?
Jeg synes, at det sidste, det vil nok være min teknik også. Jeg tror, at min teknik, den er bedre end de fleste på 1,97. Så det er nok også en af de ting, som jeg også har arbejdet ekstra med, for ligesom at kunne følge med. Fordi jeg har vokset rigtig meget på en kort periode. Så det er også der med at få det hele til at koordinere, når man er vokset så meget.
Hvis vi så tager det helt tilbage fra begyndelsen, så starter du med at spille fodbold i det, der hedder VIK, som er Vejleby Idrætsklub.
Yes.
Og det er det, man kender i dag som VSK.
Ja, ja. Det tror jeg, den har skiftet navnet et par gange, men jeg tror, det endte med at være VSK, ja.
Hvorfor startede du med at spille fodbold dengang, kan du huske det?
Det er et godt spørgsmål. Det er mange år siden, tror jeg. Jeg tror, jeg var omkring 6 år eller sådan noget. Jeg tror egentlig bare, jeg gik til det, fordi at for at have noget at lave efter skole, sikkert. Og så fordi jeg godt kunne lide at spille fodbold. Jeg har altid set meget fodbold med min far, og altid gerne vil ud og røre mig. Så jeg tror også, jeg gik også til håndbold dengang, jeg var yngre. Så okay. Ligesom for at få noget energi ud. Jeg havde meget energi. Så ja, kom ud med noget energi, tror jeg.
Har din far fyldt meget i løbet af din fodboldkarriere?
Min familie har generelt fyldt meget, synes jeg. Der har været god opbakning fra derhjemme. Ja, jeg vil sige, specielt derhjemmefra, der var meget opbakning med at gå ud og smage de store madpakker og komme og se min kammer og sådan noget. Det har altid været det, der har fyldt meget. Men der er blevet brugt mange timer i hvert fald på kørsel, tror jeg.
Ja.
ja, det vil de nok i hvert fald sige.
Du skifter så til AGF som U13-spiller allerede. Hvordan var det egentlig at skifte i så ung alder?
Det var mærkeligt, synes jeg. Jeg fandt ud af, at jeg havde talent for det, nok omkring da jeg var 10-11 år, tror jeg. Jeg begyndte at spille med dem, der var ældre. Så på den måde, så var det egentlig ikke... Jeg gik jo bare for at spille med mine klassekammerater, til ligesom at spille med overgangen over. Så for allerede på det tidspunkt, så begyndte det lidt at blive sådan lidt mere seriøst. Jeg spillede for et ret godt VK-hold. Men jeg kunne mærke, at da det kom ud til AGF, så blev det nok det hele mere seriøst. Det blev lidt længere tid for at komme ud, og der var ikke så meget tid til at gå i fritidsordning og sådan noget efter skole. Så det blev allerede lidt seriøst i en ung alder, tror jeg. Hvilket jeg egentlig også havde det fint med.
Okay, så jeg skulle til at spørge, hvorfor skiftede du? Men er det bare fordi, det var mere seriøst?
Eller ja, jeg tror, altså, det var egentlig et okay set op i VK, men jeg tror egentlig mere, det var det der med at gå ud og prøve kræfter med dem, der var bedre på ens egen overgang. Jeg tror jeg altid sådan noget. Jeg tror ikke lidt, hvor langt kunne man komme. Det ved man jo ikke rigtigt, når man er 11 år gammel, eller hvor gammel jeg nu var, at jeg er skiftet ud. Og så tænker man, ja, lad os prøve at se, hvor det kan tage sig hen.
Betød det noget for dig, at det lige nøjagtigt var AGF? Eller,
ja, det gjorde det. Jeg havde egentlig også muligheden for at skifte til Randers. Men AGF, det er bare altid lige med hjertet nært. Altså, det er bare at komme ud på stadion også med sin familie og sådan noget, og se kampene, man altid har med AGF. Der har ikke været noget der. hele min familie har også haft meget med AGF at gøre. Min fætter har spillet herude, og min onkel har spillet herude. Så det har altid været sådan en speciel tilknytning i forhold til AGF. Det var en kæmpe en drøm, der gik opfyldt til, da jeg fik holdt til at komme ud.
Hvad sagde kammeraterne hjemme i Vejby til, at du skiftede?
Jamen, de var da ældre vilde, tror jeg. Det tror jeg, det er sådan for fedt for mig. Men man kan så også på den anden side, så klemt, så har jeg ikke lige så meget tid med dem mere. Men jeg tror, det er det, synes, det var fedt, at jeg havde chancen for det. Så kan du sige, at de kender mig, jeg spiller AGF. Ja. Allerede dengang er det jo en stor ting at spille AGF, så det tror jeg var sådan lidt noget mærkeligt med for os alle sammen. Men det var fedt.
Du får så som 15-årig din første ungdomskontrakt. Hvad betød det egentlig for dig at få sådan en?
Alt. Altså, det er det, man har kæmpet for, lige som at komme ind. Det var virkelig et stort moment for mig. Det var sådan, tror jeg, var første gang, jeg fandt ud af, okay, det her, det kunne måske godt blive til mig. Altså, nu får man lidt penge for det, og ja, der gik godt nok mange følelser gennem mig den dag, jeg skrev under, tror jeg. Det var meget noget, jeg kæmpede for i mange år, og det var også noget, man snakker om op igennem, når man kommer fra 13 til 14 og sådan noget. Så tænker man, okay, når jeg bliver 15, kan jeg så være en af dem, der får kontrakt. Så det var ligesom sådan en milepæl i min karriere.
Hvordan ændrede det sig så, at man fik kontrakt? Altså, gjorde det noget ved hverdagen, eller var det bare...
Nej, det gjorde det jo egentlig ikke, udover at man... Jeg tror, for mig betød det i hvert fald, at jeg fik endnu et ekstra gear på mit drive. Altså, det her, det skulle jo bevise, at det var på sin plads, at jeg fik den her kontrakt, men også samtidig at stræbe efter mere, tror jeg. Den milepæl var nu skal jeg nå den næste.
Kan du huske, hvordan sådan en... Fordi jeg tror, hvis folk lytter med, som har unger, der spiller eller sådan noget, så kunne de godt tænke sig at vide, hvordan så sådan en uge ud, ja, når man var ungdomsspiller i AGF der?
Jamen, på det tidspunkt, der havde jeg flyttet skole. Gik skole ud i Vejleby, men så flyttede jeg ud for at gå i klasse sammen med mine holdkammerater ude på Rundhøj, Isa. Så det stod på tidligt op om morgenen for at nå en bus, jeg tror måske 10-7 eller sådan noget. Og så også skift ind ved banegården. Så ud på Rundhøj. Havde fri kvart over tre hver dag. Morgentræning tirsdag og torsdag. Ja. Og så ellers bare efter skole, så var det jo træning, og så hjem igen. Så lige pludselig fra, man gik fra, ja, komme ud om eftermiddagen, så var det lige pludselig til, at man skulle være væk fra 7 til 7. Så det gjorde da helt sikkert også noget med ens modenhed. Man skal være klar til det. Okay. Fordi man er jo væk i hvad? Halvdelen af døgnet nærmest. Og man ser ikke sine venner særlig ofte. Undtændt i weekenderne, når man kan det. Men man får selvfølgelig også nogle nye mennesker at kende. Og man kunne da mærke, at fordi jeg gik i klasse med de der 7-8, eller hvor mange det nu var for mit hold, det får man bare et helt unikt bånd. Altså, både til træning, men også i skolen. Man får bare et unikt bånd, og man er bare sin egen verden i de timer. Det er noget unikt.
Og det var samtidig med, at du får den her kontrakt, der spiller du på U15, men du bliver rykket op på U17, ikke?
Jo.
Hvordan så det ud med spilletid og sådan noget, da du kom op der til at starte med?
Jamen... Altså jeg vil sige, at jeg havde scoret rigtig mange mål på 15, og så fik jeg lov til at komme op i en kamp, hvor jeg kom ind i A-line, og så kan jeg huske, at jeg scorer, og vi vinder 1-0 der, hvor jeg så var kommet op og for at blive prøvet af, og så man bliver man efter match, det gjorde det et eller andet, jeg tror det gjorde et eller andet ved mig og sådan min selvbevidsthed, fordi at der er et stort ryk fra 15-17, men ligesom at kunne bevise, at man kan være med der, det gjorde rigtig meget, og på det tidspunkt der var jeg også inde til prøvetræning i Wolverhampton. Så der skete rigtig mange ting i den periode, som bare gjorde, at jeg følte, at jeg kunne flyve. Altså, alt det gik bare. Og jeg begyndte også at starte ind et par kampe for U17, tror jeg. Men jeg tror, det var mere sådan, du ved, hvis vi ikke havde en vigtig kamp, så kom jeg op og spille med U17. Og hvis vi havde en vigtig kamp på U15, så okay, blev jeg på U15.
Hvordan kom det ind med Wolverhampton? Var det bare...
Det var vel et samarbejde med, at jeg gjorde det godt, tror jeg. Men igen, han gør det godt. Der blev jeg i hvert fald klart kontakt til dem, og så fik jeg en uge derovre sammen med min træner, for at prøve at se, hvad det er for nogle faciliteter. Det var ret enestående.
Hvor tidligt har du fået agent på egentlig? Altså sådan...
Det blev jeg også, da jeg var 15. Okay. Fik jeg min første agent her en People and Sport.
Og så, det var den første, hvor du ligesom kom op i den sæson en lille smule. Så næste sæson, da du egentlig kom op på U17, ja, der vinder I U17-ligaen.
Ja.
Hvordan var det?
Ej, det var vildt. Det var godt nok... Det var vildt. Fordi vi har jo ikke vundet mesterskabet i, jeg tror, et eller andet 25 år eller sådan noget. Så det var helt vildt, og altså, jeg vil sige, stemningen omkring det hold, og atmosfæren omkring hele holdet, det var helt vildt. Altså, det har jeg godt nok aldrig prøvet før, at jeg skulle se, at der var så meget hype. Der blev lige pludselig kommet mediedækning på vores hold, og fans kom ud til kampene og sådan noget med fyrværkeri og sådan noget. Det var jo, ja, det var hele beduljen, der kom med for den sæson. Det var helt vildt fedt. Men det var også den første sæson, tror jeg, fra mit vedkommende, hvor jeg prøvede at fylde lidt sådan lidt nedadgående kurve i forhold til spilletid og sådan noget, hvor der var sad ude det meste af første halvsæson på grund af en skade med min ankel, og havde svært ved at spille mig på igen. Så det var egentlig først sidste halvsæson, jeg begyndte at med rigtig en del at holde en fast inventar på det. Så det var også en lidt udfordrende sæson, men den endte jo fantastisk, kan man sige.
Hvordan håndterede du det i forhold til at skulle kæmpe dig på igen?
Jeg tror ikke, jeg var nok en af dem, der var lidt sådan... Jeg troede det ikke så godt, vil jeg sige. Altså, det er også, når det er første gang, du ved, at man er altid vant til at være dem, der rykker op og spiller og har fået kontrakt og sådan noget. Så man har aldrig sådan rigtig mødt den der modstand. Så jeg tror, jeg tog det lidt med det forkerte på, hvor jeg var god til sådan at kigge ud af, tror jeg.
Okay.
Men det er jo også, når det er første gang og sådan noget, så man så ser på bagsiden, nu er jeg glad for, at jeg allerede oplevede noget modstand allerede dengang, så man ligesom har prøvet noget til den dag i dag, fordi at det er svært, når man ikke har prøvet det før, lige pludselig står i situationen, hvad gør man lige så? Og når der var så mange gode spillere, som var på det hold der, så tog de bare en anden. Altså, så det var lidt sådan, det var noget mærkeligt noget at prøve sådan i sådan en alder, tror jeg.
Ja, fordi nogle af spillerne, du spillede med, det var jo sådan noget som Sebastian Hausen og Benjamin Witt og dem, der er omkring første hold nu. Snakker du stadig med dem, og inspirerer de dig på nogen måde til altså, at komme lige så langt, som de er kommet?
Jeg tror, at den, jeg kigger nok mest op til, det er nok Alexander Amelsbøl, tror jeg. Som jeg også har været inde og spille et par kampe med, sådan da jeg var uge 17, hvor jeg fik nogle kampe for uge 19, med træningskampe og sådan noget. Men helt sikkert, at kunne se sådan nogle som Havsen og Witt, Tøgersen selvfølgelig også, og Kostrup, dem, der er sådan forslået igennem, på hver deres måde, så giver det dem noget håb. Altså, jeg vil sige, hvis der er ingen af dem, der har slået igennem, så har man nok tænkt, okay, hvad er oddsen for, at jeg kan komme igennem så? Ja. Men når man ligesom kan se, at de slår sig igennem på deres måde, og et fast inventar af førsteholdstruppen, så får man da noget håb. Og ja, jeg snakker der med dem, når jeg ser dem og sådan noget, men det, vi har jo ikke så meget med hinanden at gøre under 19, og først er det jo kun til f.eks. reserveholdskampe eller sådan noget.
Okay, så du har den der sæson, som egentlig faktisk ikke er så god for dig, hvor I vinder mesterskabet. Ja. Så sæson efter. Den var ret god for dig.
Den var god.
Fordi du scorer 18 mål. Du kommer og bliver nummer 3 på topscorelisten. I vinder igen mesterskabet. Og nogle af de andre, bare lige for at nævne, nogle af de andre, du er i konkurrence med på den topscoreliste, det er altså Mohamed Darami, det er Mikkel Kaufmann, og det er Nicolas Dyr, som spiller Superliga nu. Hvordan var den sæson så for dig?
Den var vild. Jeg starter ud, jeg kan huske, i sæsonpræmieren med at lave et hattrick. Og derefter så scorede jeg kun 3 mål i de resterende, hvad er der, sådan 12 kampe eller sådan noget. Så det var en sæson, hvor jeg skulle kæmpe med mig selv. Fordi at det var den sæson, hvor vi virkelig skulle bevise os selv, dem som havde været første års året efter. For I var bare læner sig op af Havsen og videre dem, der er det første år. Og det er ligesom dem, der bærer læsen. Men man kan sige, nu er det vores jo til at præstere. Og det var da lidt mærkeligt sådan at skulle have ansvaret for sine skuldre. Men også fedt, at helt sikkert at kunne mærke det der med, okay, vi skal faktisk tage ansvar nu. Så ja, jeg scorer vel hvad? 6 mål, tror jeg, i den første halvsæson. Ikke noget sådan at råbe wow for, vel? 6 mål, det er okay. Men det var rigtigt sådan i den... Det er den sidste halvdelen af sæsonen, hvor jeg virkelig kunne mærke, at nu kører det igen. Som jeg også kunne mærke dengang som U15-spiller. Nu begynder det virkelig at køre.
Hvad tror du, det er, der gør, at det bare flasker sig? Altså...
Jeg tror, man kommer ind i sådan en flow. Altså, ikke nok med at spille på et pissedygtigt hold, så vandt vi jo hele tiden. Og det gør bare noget ved en, at man vinder. Og det var også det var et godt setup af spillere, vi havde i den overgang, fordi at, der var godt nok gas på til træning. Noget, som jeg aldrig oplevede siden, tror jeg. Der var virkelig, virkelig gas på til træning. Folk, det ville slå ihjel for at vinde til træning. Og det smittede af for os alle sammen. Det endte med, at vi vandt. Jeg tror ikke, vi tabte en kamp nærmest i sidste 10 kampe eller et eller andet. Vi ville bare vinde, og vi troede på det hele tiden. Så det gjorde helt sikkert noget ved os. Og det gjorde også, at jeg fik selvtillid, fordi jeg fik banket en masse mål ind til træning. Kom bare ind i det der flow, og så sad den der bare hver kamp. Altså.
Hvor meget betyder det egentlig for dig nu, hvor du angriber at lave målene? Altså...
Jamen, det betyder... For mig, der betyder det alt at score mål. Altså, hvis jeg ikke scorer mål, så føler jeg, at spille en dårlig kamp. Og det er uanset, hvor godt jeg har spillet, tror jeg. For mig, der handler det om at score mål. Det er det, jeg bliver bedømt på. Og det er noget, man lærer også. Altså, selvfølgelig er det også fint at kunne lægge op og sådan noget. Men det der med at score, det gør bare et eller andet ved en angribers mentalitet. Hvis jeg ikke scorer en kamp, så bliver jeg nødt til at score og stå og score 10 mål i tom mål efter kampen eller et eller andet. Fordi jeg ved bare, at den skal ind. Altså, okay. Om den så ikke kommer ind i den kamp, så ved jeg bare, at den skal sparkes ind i løbet af ugen, så for ellers så tror man ikke på sig selv. Det er alt på en angriber, det er, at man skal se bolden gå i mål.
Var det så på baggrund af den sæson, at den kontakt til Groningen opstod?
Ja.
Hvordan var den proces?
Det er lidt en sjov historie egentlig, fordi jeg havde kontraktudløb om sommeren. I starten der, hvor jeg havde stået der i vinter, der gik det ikke så godt. Jeg havde scoret 6 mål og sådan noget, men spillemæssigt var det ikke sådan super godt. Så der var lidt tvivl omkring, om jeg overhovedet kunne få lov til at fortsætte i AGF. med at være for kontrakt i hvert fald, så for det halvår kan man sige til at gå fra og skulle stå der måske ikke have nogen muligheder til så næste år til at have et tilbud for både England og så for Groningen og så for Gearhouse, det var mega surrealistisk altså. Ja. Jamen jeg var til prøvetræning, jeg kan huske, de kom og så mig spille en kamp mod Køge, hvor jeg scorede 5 mål. De kom og så den, hvor jeg så scorede de der 5 mål, og så får vi skabt kontakt til dem efter, og de inviterer mig så ned på en uges prøvetræning i starten af sommerferien, tror jeg det er. Så der tager jeg ned, og det går godt, synes jeg selv. Der var lige en kamp, vi spiller imod Twente, det sidste af min prøvetræning. Jeg taber jo 5-1. Var jeg ikke selv, jeg synes, jeg spiller det særlig godt. Men det gik, og de ville gerne have mig over. De tilbød mig et kontrakt. Og der var jeg, for da de stillede mig ved den kontrakt, der var jeg for sommerferie med min kæreste. Og jeg havde også et andet tilbud for weekend, og kom derind og prøvetræne. Så at stå der, for at gå fra 6 måneder tidligere, ikke vide, hvad er nogen, der hovedet behærmer, til at jeg har en kontrakt fra AGF liggende, og så en for Groningen, og så en prøvetræningsophold i weekend. Og uanset hvad jeg gør, så lukker jeg en anden mulighed. Så på den ferie, der tror jeg ikke, jeg var særlig social og til sæde. Men jeg var i hvert fald jeg var godt banket op i hovedet, fordi det er i hvert fald et valg, man aldrig kommer til at få igen på samme måde. Og i så ung en alder, uden sin familie omkring sig egentlig, fordi man er fra Mallorca med sin kæreste. Det var godt nok en, det var godt nok spændende.
Ja. Hvad var det, der gjorde lige nøjagtigt, det blev Groningen så? Altså, hvad tippede den derovre?
Jeg havde mange samtaler med min agent, selvfølgelig også med min familie. Men jeg tror, at nu havde jeg været dernede, og jeg havde en rigtig god følelse med det. Jeg havde lært nogle mennesker at kende dernede, i forhold til, hvis jeg skulle prøve et andet sted. Mm. Så kan man sige, at det virker allerede lidt mere i mit hjem, tror jeg. Og så havde jeg også snakket lidt med min agent om, hvor de bedste udviklingsmuligheder for mig ville være. Så tror jeg bare, at nu har jeg været dernede, og de vil have mig. Det der med, at folk også vil have en, det gør også et eller andet, at man føler, okay, fedt nok. Det vil man også gerne betale tilbage på en eller anden måde. Så jeg tror bare, at men så selvfølgelig også alle de der historier, man hører om Holland med Christian Eriksen slået igennem dernede, og alle de andre ting, man okay, det kunne godt være, at det her det var noget for mig. Så tror jeg sgu chancen.
Jeg vil lige stille dig spørgsmålet, Mikkel han stillede i den anden podcast.
Jamen, så tror jeg, jeg vil stille Anders et spørgsmål om, hvordan det er at flytte til udlandet i sådan en tidlig alder, og hvordan det er at skulle undvære sine familie og venner og kæreste.
Jeg tror, man skal dele lidt op i sådan perioder. I de første 2 måneder flyver man på en eller anden sky, tror jeg. Men det var i hvert fald sådan, jeg havde det. Man tænker ikke så meget over tingene, man er bare ned og vise, hvad man kan, uden at sådan rigtig at tænke over tingene. Ned og spille fodbold, vise dem, hvad man kan. Man står på sådan et sky, man bliver aldrig træt. Det hele er nyt, alt er nyt. Skolen, man skal tage sig noget er nyt. Sproget er nyt. Fodbolden er ny. Nye mennesker, ny familie at bo ved. Alt er nyt, så man tænker ikke så meget over tingene. Man prøver bare at være den bedste udgave selv hele tiden. Alt, hvad man gør, det skal bare være top. Fordi at, det er det, man gerne vil udstråle sig. Ja. Og så går der de der 2-3 måneder, tror jeg. Så begynder man ligesom at fælde sig til rette. Og så går det nok også lidt op for en, at der er lidt langt hjem, og at skolen derhjemme fortsætter uden en, og vennerne er derhjemme. Så får man lige sådan et chok på en eller anden måde, hvor man tænker, okay, jeg sidder her, de er derhjemme. Og så når det, sådan, det der chok det ligesom er over, så begynder man at føle sig rette, tror jeg. Så begynder man ligesom at tænke, okay. Men man kunne da godt mærke, at der er mange situationer, man kommer ud fra, sådan noget med at lave mad, vaske tøj, som man aldrig har tænkt på, okay, det havde jeg nok ikke lige tænkt på, at jeg skulle, da jeg skrev under. Men det er sådan noget ting, man kommer ud for, det er jo sådan noget, der styrker en som person. Men der er også mange ting, man skal sådan forholde sig til uden for fodboldbanen, som man egentlig bare tog for givet, mens man var derhjemme, og ens mor bare gjorde det. Så det blev lidt mere sådan hele livet, man skulle vende sig til. Det tog egentlig ret lang tid.
Har du noget godt råd til andre, hvis de skulle stå i samme situation?
Jeg tror, det bedste råd vil være og tænke så godt om, inden man tager beslutningen i hvert fald. Altså tænke over de ting, man kommer ud fra, så der ikke er så mange ting, der kommer som et chok. Fordi når man står i det, så er der mange ting. Man kan selvfølgelig ikke altid være forberedt på det hele, men jeg tror, at det bedste det er for at tænke sig igennem, og så tro på sig selv. Fordi troen, det er det vigtigste, fordi man er meget alene. Og hvis du ikke tror på en, så er der ingen, der tror på en. Så det er nok det vigtigste, at vi siger, tro på en selv, selv når det ikke kører.
En anden ting, der sker, mens du er i Groningen, det er, at du kommer op og får U-landskampe. Ja. For 18-holdet, du får 2 U-landskampe. Hvordan var det?
Det var surrealistisk. Det er noget, jeg altid gerne vil prøve, fordi jeg har været til de der landsholdssteps, som man kalder det som U15, okay. Hvor man sådan skræber ind hver gang, hvor man starter med masser af spillere, så for hvert step bliver der færre og færre. Og der kom jeg til det sidste, aller sidste step. Og havde været på en træningslejr med landsholdet uden at spille nogen kampe også. Men da jeg fik det der U18, går jeg mærke, at det gik sådan en stolthed igennem en. Og jeg var der, ja, jeg var hurtigt til at ringe rundt til alle mine familiemedlemmer og sige, at nu er jeg på, nu skal jeg prøve det her. Det var virkelig, virkelig stort for mig. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at glemme at stå på en fodboldbane med hånden på hjertet og så stå og synge nationalmelodien. Det er noget, man aldrig glemmer. Det var helt vildt i hvert fald.
For at opsummere dit år i Groningen der på U19-holdet, så blev det til 14 kampe, 5 mål. Hvordan synes du selv, sæsonen var dernede?
Meget op og ned. Jeg starter ud med at få debut, og scorer i min debut også imod Ardo. Og så får jeg endnu en kamp, hvor jeg spiller rædselsfuldt, vil jeg nærmest sige, og bliver skiftet ud i halvlejen, hvor vi taber på udebane til Sparta. Derefter så starter jeg ikke ind i hele halvåret, får en småskade og kan ikke rigtig få det til at fungere på banen. Så får jeg lov til at starte ind igen efter jul, og får scoret nogle mål, et mål mod Ardo igen faktisk, og får spillet et par kampe der. Men så er det lidt som om også, at det går ned ad bakke igen formmæssigt. Kan ikke rigtig spille mig på hold, andre begynder at præstere. Og sådan er det jo bare, når jeg kommer til udlandet. Der er lige pludselig 3-4 angriber at vælge imellem, i stedet for herhjemme, hvor der måske kun var en eller to. Så det var meget hårdt psykisk også, og sådan skulle vide, okay, man skal virkelig være der hver dag. Men specielt også det der med at vide, at når man ikke spiller, så tror jeg, det er en af de hårdeste ting, det er at vide, at jeg er her kun for at spille fodbold. Når man ikke spiller fodbold, hvad er der så lige der? Der er point med at være her. De tanker, de kan hurtigt komme, når man ikke spiller.
Du skiftede så tilbage til AGF i sommer. Hvorfor gjorde du så egentlig det?
Jamen, jeg savnede AGF. Jeg savnede Aarhus. Specielt at være herhjemme. Man er også kunne vende tilbage til gymnasiet og til mine venner. Og min familie selvfølgelig. Og så tror jeg bare, at der var mange af mine venner, der spillede stadig for holdet. Jo, og man havde haft de der år sammen på Rundhøj. Hvor man gik i klasse sammen, som har bare sådan en unik bånd med dem. Og jeg tror også, at fodboldmæssigt så det nok også være det stadig, jeg kunne komme til at præstere hurtigst. Okay. Fordi jeg kendte rammerne, og der var ikke så mange nye ting, man skulle til at forholde sig til. Så på den måde tror jeg lidt, det var en kombination af det, jeg sådan gerne ville menneskeligt, men også sådan, hvad der gav mening fodboldmæssigt.
Hvordan, ja, fordi jeg skal spørge, hvordan de reagerede på, at du kom hjem, men har de måske, altså, har du været en, de har spurgt til råds nu, og du har været ude, eller hvordan har de reageret på den del af det? Altså dine holdkammerater?
Jamen, jeg tror, det var i hvert fald, fik mange beskeder på, yes, du kom til hjem, og det blev godt, og det her med, at det er godt at have tilbage. Fordi at det sidste gang, jeg var der, der vandt vi jo også mesterskabet, så det man kan sige, at man slutter lidt lykkeligt i AGF. Men jeg er helt sikker, at der er der nogle af mine holdkammerater, der kom ind og spurgte mig, hvordan det var, og hvad man kan forvente, hvis man gør det. Man kan sige, det var også lige den periode, hvor Gustav, han skiftede til Brentford. Så der var jeg og snakkede lidt med ham, og det her med sådan, at have det her liv væk fra det hele, det kan altid godt være lidt svært. Men jeg tror helt sikkert, at det her med sådan sammenhold, som man har, det var også det, der træk mig hjem. Og det er nok også det, som har gjort det der, at jeg ligesom vil tilbage, fordi det er bare noget unikt.
Når du så kigger tilbage, har du så fortrudt, eller synes du, det var en rigtig beslutning, du tog afsted dengang?
Holland. Jeg har ikke fortrudt det et sekund. Jeg har lært så meget menneskeligt. Altså, det er helt vildt. Jeg føler, det er en anden person, der kommer hjem. Specielt mit familie har kunnet mærke det. Det her med sådan at tage ansvar for sine ting. Og være lidt mere sådan voksen generelt. Jeg tog afsted, da jeg var 17 eller 16. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, jeg var 17. Og kommer hjem 10 måneder efter. Og jeg føler bare, at man ser livet på en anden måde. Man ser sådan tilstedeværelsen på en anden måde. Og så tror jeg også, man ser sig selv på en anden måde. Altså alle de ting, man har været ude for, som jeg aldrig nogensinde kunne komme ud for derhjemme, det gør også bare en stærkere. Jeg tror også bare, man lærer nogle ting, sådan noget fodbold, som jeg ikke kan komme ud for derhjemme. Det er en anden måde, man spiller på dernede. En anden måde, man træner på. Så alt det her med at sådan, kunne se tilbage på året, selvom det måske ikke endte, som jeg gerne vil have det fodboldmæssigt, så kan man da sige, at jeg tog dernede personlighedsmæssigt for at lære noget om mig selv. Og den del har jeg i hvert fald lært rigtig meget af.
Jeg spurgte Mikkel i sidste afsnit om, hvad hans drømmedestination var, hvis han selv må vælge. Hvad er din?
Manchester United.
Det er Manchester United. Hvorfor har det altid været fan, eller?
Ja. min far har altid været fan, min storebror har altid været fan. Ser dem spille hver weekend. Der er bare noget unikt over den klub, synes jeg. Og noget helt særligt ved mig, som bare gør, at jeg bliver tiltrykket med Manchester United. Og de har også bare generelt haft gode angribere. Så mange gode angribere, man kan huske. Så at kunne præsentere dem, det har godt nok været...
Ja, det har været det, øverste. Jeg var inde og tjekke i det nye fodboldmanager.
Ja.
Kender du det?
Ja. Ja.
Der tjekkede jeg, hvor de havde spået dit potentiale til at blive til. Eller hvad du sådan kunne blive til. Og der har de spået dig til at kunne blive lige så god som Mustafa Bundo.
Ja.
Vil du vurdere, at det er realistisk?
Puha, Bundo, han er dæmmedygtig. Han har nok nogle lidt andre forser end mig. Så jeg tror måske ikke, det var den spiller, jeg nok vil hænge mig op imod, fordi at, han er lidt mere dynamisk spiller, hvor jeg er lidt mere stationær. Men det kunne da være dejligt, hvis vi kunne komme op på det niveau. Det var jeg ikke klar over. Det er selvfølgelig noget, man stræber efter. Helt sikkert, fordi han er også en af de spillere, man ser op til nu. Man tænker, okay, han gør det virkelig godt.
Hvilke andre spillere har du en, du lader dig inspirere af?
Når jeg sådan kigger mig rundt omkring, så sådan en spiller som Aleksandar Mitrović fra Fulham, synes jeg virkelig er en, der spejler mig meget i. Han har sådan en helt speciel tilstedeværelse på banen. Og han er også sådan en af de spillere, jeg gerne vil gå hen og blive. Altså sådan virkelig sådan en tung dreng, som bare scorer kontinuerligt og holder på bolden. Virkelig sådan en, man kan regne med.
Jeg tjekkede en anden ting, det var så også, hvad for en evne de mente, du var bedst til. Og der har de sagt, at det er din springstyrke.
Ja.
Hvad synes du om det?
Det er nok ikke springstyrken, jeg kommer igennem på, men jeg vil nok mere sige det højden. Så det har nok lidt med hinanden at gøre, det her med at vinde hovedstyrkerne. Fordi det er jo det, jeg skal kunne på 1,97, det er, at man skal kunne vinde hovedstyrkerne. Så det vil jeg sige, at jeg vil nok sige luftdueller. Det vil nok passe bedre.
Til sidst så vil jeg gerne bede dig om at stille spørgsmål videre til din angrebskollega Frederik Ihler.
Ja.
Og det er bare så jeg stiller ham spørgsmål i næste podcast.
Ja. Jamen jeg tror at oplagt spørgsmål er, hvor mange mål han forventer at lave den her sæson. Nu har han jo allerede lavet et par eller en del mål allerede nu. Så hvad han tænker på med generelt målsætning for ham af den her sæson, men også hvor mange mål han forventer at lave.
Klasse. Jamen tusind tak for din tid, Anders, og alt muligt held og lykke fremover.
Tak.
Og så skal jeg sige tak til lytterne, der har været med. Jeg er rigtig glad for, at de gad at lytte, og jeg håber, de gider at lytte med næste gang, hvor det er Frederik Ihler, der er på besøg.